Posloucháte Půdcast. Podcast o půdě a krajině z dílny Karbonek. Tentokrát se Václav Kurel vypraví na Jižní Moravu. Na farmu hospodářství u Kozy a Petržele. Manžele Kutáčkovi se k farmaření a oplůdkové pastvě propracovali postupně. Pozorují, že jsou díky ní jejich kozy a ovce v lepší kondici a pastvina má daleko větší uživnost.
Dobrý den, já jsem Václav Kurel. Vítám vás u dalšího dílu podcastu projektu Karbonek, který se snaží o návrat života do půdy a zvyšování podílu uhlíku v půdě. Našimi dnešními hosty jsou manželé Kutáčkové, bych spíš měl říct, že jsme vašimi hosty, my jsme na vaší farmě hospodářství u Kozy a Petržele. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy hospodaříte na 12 hektarech, chováte ovce a kozy. A to už 4-5 let je chováte vlastně takovou tou regenerativní pastvou, oplůdkovou pastvou. A máte farmu na, tady v Mouřínově, 30 km východně od Brna, na kraji Ždánického lesa. Pasete ovce, kozy na půdě, kterou máte částečně svojí, částečně pronajatou. A dříve někde to byla orná půda, takže jste to přecali, vlastně zatravnili nebo to nějakou sukcesí tam se dál jakoby ozeleňuje. A vlastně hospodaříte už nějak tímhle způsobem delší dobu. Povězte nám, jak jste se k tomu vlastně dostali. Vy nemáte to zázemí, nemáte ty zkušenosti, že byste takhle někdo převzali nějaké hospodářství, nemáte také to vzdělání úplně v oboru. Co vás k tomu přivedlo?
No, tak v podstatě nás k tomu přivedli vlastně děti, by se dalo říct, protože tak my se už vlastně, co se známe, snažíme žít šetrně k životnímu prostředí a co jsme měli děti, tak vlastně bydleli jsme v jiné vesnici, kde jsme si mlíko kupovali od místního zemědělce a když jsme se přestěhovali sem, tak tady nikdo mlíko neměl a děti mlíko chtěli, začali si kupovat krabicák v obchodě a to mi vadilo. Prostě chtěla jsem, aby jsme pili mlíko od spokojených zvířat a jako ta krajina, aby netrpěla tím, jak to mlíko vzniká. Tak jsem se rozhodla, že si pořídíme dvě kozy, aby jsme měli mlíko pro děti. No a tak postupně, tak jsme si je pořídili a postupně nás to začalo bavit a po několika letech vlastně, protože děti jsem měla v domácím vzdělávání, tak to dělali se mnou, vlastně jsme to tak nějak budovali spolu. Po několika letech jsme se dohodli vlastně a stále mi to schválilo, že teda postupně vybudujeme malou farmičku a že to bude vlastně to, čím jako já budu přispívat do rodinného rozpočtu, až děti jako odrostou. No, takže jsme si začali nechávat mláďata, takže vlastně celý naše stádo vzniklo z původních 4 kos a 2 oveček.
No, jak je dneska velké to stádo?
Teďka je to přibližně 20 kus a 20 oveček.
Takže... No, je potřeba říct, že ty ovce vlastně si přál náš syn, když byl ještě malý, takže ano. Jsme koupili na jeho popud a má pořád to stejné plemeno vlastně jako od té doby.
A odmala teda pijou ovčí a kozí mlíko?
Ano. A mají ho rádi, na rozdíl od jiných dětí, nikdy nebrblali, ale naopak.
Nemají alergii na mlíko? No. A jak jste se vlastně vy dostali k té oplůdkové pastvě? To je poměrně zase netradiční způsob chovu, kdy se to stádo přehání každý den.
Ano, vlastně u nás to všechno vznikalo spíš tak postupně, postupným vývojem. Nebylo to tak, že bychom si něco načetli a zjistili, že takhle se to chceme dělat, ale postupně se to tak vyvíjelo. Původně jsme měli jakoby pronajatou jednu stráň, kde jsme pásli ty 2 ovečky a 4 kozy, co dávali mlíko pro děti. A jak jsme se rozhodli nechávat si zvířata, začalo jich přibývat a vlastně jsme měli na pastvinu prostě elektrický ohradník, který jako rozloha té pastviny byla přibližně 3/4 hektaru s tím, že když to tam vyžrali, tak jsem postavila vlastně na druhé půlce toho hektara, půl byla ta pronajatá stráň. Tak jsem to postavila na druhé půlce, ale jak těch zvířat začalo přibývat, tak už to jako měli vypasený třeba po týdnu. A vzhledem k tomu, že vlastně Standa pracuje, jezdí do Brna a já jsem na to byla sama a přestavět tu ohradu bylo na celý den, tak jakože každý týden to dělat už jsem nezvládala, tak jsem vlastně objevila na jedné farmě, doporučovali, že pasou kozy tady v těch elektrických sítích, že mají 4 sítě a že vždycky 3 dny mají na jednom místě a pak ty si tě posunou na další místo. Takže my jsme získali vlastně jenom na dobrý slovo možnost pást ještě na nějakých pozemcích, co tady mají velkozemědělci a co mají jenom zatravnění. A tam se nedalo stavit nějakou velkou ohradu, protože to nebylo naše, že jo? Takže jsem se rozhodla, že to budu dělat takhle, stejně v těch sítích.
Takže pro vás to byla vlastně nějaká nouze, bylo to nějaký nouzový řešení,
ano,
kde jste to nemohli ohradit celý.
Jo, no.
A takže jste vlastně po malých plochách jim to zpřístupnili každý den jiný kus té
pastviny. Protože vlastně i tím, že my jsme vlastně, když jsme se sem přistěhovali, tak nás nikdy v životě nenapadlo, že budeme mít farmu. Takže tady máme dům se zahradou a nejsme obklopeni pozemky, na to pak svými. Máme pozemky různě roztroušené. Takže jakože na začátku jsem si samozřejmě představila, že idyla je, že člověk má tu velikou pastvinu, uprostřední stáj, v ní jsou zvířata a pasou se na té veliké pastvině, protože člověk nic neřeší, že on nemusí stavět ploty a tak dále. No ale teprve postupně, když jsem vlastně jenom z nouze to musela dělat takhle, tak jsem kolem toho i četla, tak postupně jsem z té literatury pochopila, že je to vlastně takhle lepší. Takže teďka, když už máme ten pozemek, získali jsme 5 hektarů v celku, nebo vlastně dohromady 7, tak bych do toho už nešla, že bychom to celý jenom oplotili.
Ano, bylo by to taky jako to, co znáte, to, co je vidět všude okolo, že byste to normálně oplotili celý a teď už víte, znáte ty benefity, ty oplítkové pastvy, takže už to zase řešíte tímhletím způsobem.
No, jako samozřejmě ta situace je složitější. My třeba 2 hektary máme oplocené drátem jako celé, protože potřebujete občas pastvinu, kde odložíte zvířata, když se něco děje, prostě potřebujete někam dát rychle, aby se nerozutekli.
Jo.
Takže na to máme tuhle 2-hektarovou pastvinu. Ale i na ní v sezóně plánujeme ji rozdělovat na proužky vlastně a postupně těm zvířatům přidávat, jak tam nedůrůst ta tráva.
To jsem vlastně začala dělat v létě, po návštěvě Arvida Bohlina, který mě vlastně ještě víc. On vlastně se sem řešila, že se mi zdálo, že na některých pastvinách jakoby ty zvířata prosperují líp než na jiných. A přemýšlela jsem, jak teda to udělat, aby se ty pastviny zlepšovaly. Tak jsem někde na nějaké skupině psala dotaz a ozvali se mi právě tady Bohlinovi. A přijeli k nám a oni Arvi takový plný nadšení.
My jsme se tím taky viděli, on byl taky vystupoval na naší konferenci Živá krajina, kterou jsme měli v březnu a on je úžasný.
Tak mě vlastně vysvětlil, že vlastně na ty pozemky mám málo zvířat. Já jsem si vlastně myslela, že jich mám moc a že aby byly ty pastviny lepší, je potřeba, abych to i na té velké pastvině, jakože je tam pásla postupně po kouskách, takže i tam jsme to začali předělovat. Když samozřejmě všechno se to postupně vyvíjí, zatím to máme třeba teďka aktuálně tam na té velké pastvině v jedné ohradě máme ovečky, ale teďka tam v podstatě není tráva. Oni jsou tam hlavně proto, že vlastně ve výběhu, kde jsou tady doma, tak teďka rodí kozy, tak vlastně ovečky porodily dřív a uvolnili místo. Oni jsou taky spokojenější, ty ovečky, když jsou pořád venku, zatímco ty kozy mají radši ten svůj chlívek.
Takže... No a jsou tam teď na seně, teď je vlastně jaro, kdy je hrozný sucho, tráva neroste, takže oni si tam sice tak chodí, ale pak vždycky se jdou nakrmit na to seno, které jim tam dáme.
No, tak my potom, až vlastně začne tráva, tak začneme s oplůdkama a tu pastvinu necháme dlouhou dobu odpočinout, aby se zpamatovala a pak tam někdy, jak uvidím, jak záleží podle počasí a všeho, tak pak ji tam zase přepaseme.
A jinak to máte všechno na starosti vy, teda celou tu dennodenní péči, to je na vás, manžel má prostě plný úvazek, normálně v práci svoje zaměstnání, ještě kromě to další projekty, takže i když vám určitě hodně pomáhá, že jo, ale je to primárně na vás, i to každodenní přehánění a pro mě to je vaše práce. Mě, no.
Tak ono s farmou to máte tak, že to není jenom zvířata a to, ale jsou to i technické věci, tak to zase zařizuju já. A teda úplně...
Administrativa asi taky hodně není nějaká.
Trochu, no. Tak já jsem ekonom, takže účetnictví a taky věci umím udělat, když je potřeba, nebo nějaké věci kolem toho. A to není žádný problém. Ale zároveň taky donedávna, ještě do minulého týdne, jsem byl jediný, kdo má řidičák v rodině. Teď má už i dcera, ale vlastně je potřeba, aby někdo jezdil kolem farmy s věcma, přetahoval vodu, seno a tak dále.
Takže mě pomáhá, no a hlavně V podstatě díky tomu, že jezdí do práce a vydělává, tak vlastně já můžu tu farmu budovat jakoby bez toho, že s tím, že ještě nevydělává ta farma. Takže...
Vy zvyšujete tu hodnotu, že?
No, to je tak.
Narůstá ta hodnota, přibývají zvířata a tím se vlastně nevyšší hodnota.
Jo, a tak já doufám, že i tím, že nám odrůstají děti, prostě dcera už je dospělá, syn bude za pár let, tak postupně vlastně si myslím, že budeme schopni jako zůstat oba doma a živit se tou farmou nějak rozumně.
Ještě bych se vrátil k té oplůdkové pastvě. Vidíte nějaké pozitivní výsledky tohle způsobu hospodaření? To, co jste si načetli, zjistili jste, že je to nějak pozitivní pro tu krajinu a pro ekonomické výsledky. Registrujete už něco?
No, tak zatím jako registruju především to, že zvířata si na to zvykly a když je náhodou druhý den ještě dám do stejného oplůdku, tak ovečky strašně naštvaně bečí, že jako tam nebudou, protože potřebují každý den novou.
Tu čerstvou travičku, tu vysokou
štěnotu. Takže zvířata to rozhodně oceňují.
A vlastně, že to znáte i na tom mlíku?
Určitě se jako jejich kondice jako je lepší.
Čili i nádoj asi ne teda.
I nádoj tím pádem, ano. Ale je to, máme to takový, že nemáme úplně, jakoby, jak to říct, srovnání s předtím, protože vlastně teďka máme nové pastviny, na kterých jsme vlastně od začátku to už začali dělat takhle. Takže a ty pastviny, které jsme měli předtím, byly chudé, zničené randapem předtím a navíc příliš malá rozloha pro tolik zvířat. Takže ty zvířata se teďka výrazně zlepšily a myslím, že i protože my vlastně těch 5 hektarů, co máme pole, tak vlastně jsme se rozhodli nechat v podstatě zarůst sukcesí, neseli jsme tam nic, tak si myslíme, že právě i tenhle způsob jako pomůže k rychlejší proměně v kvalitní pastvinu.
No, ještě jdete opravdu takový hodně přirozeným způsobem, že do toho nejste jakoby invazivní. Tak,
no a je to, co říkala žena, tak je vlastně to, že nejsme jako pod ekonomickým tlakem, abychom něco rychle někam dotáhli. Takže se snažíme dělat to tak, aby to bylo spíš jako dlouhodobě udržitelné, jak ekologicky, tak pak i ekonomicky. To znamená, aby se tam vybudovalo to, co vy chcete vlastně taky, aby se tam vybudovala ta organická hmota, která pak bude jako zajišťovat tu dlouhodobou uživnost. Máme i špatnou zkušenost, protože máme kromě těch zvířat, co už tady padly, tak máme 2 koně a ty máme vlastně už poměrně dlouho, taky 7 let asi, a máme pro ně 1,5 hektaru, což tady na jižní Moravě, kde je relativně hodně sucho, tak je málo a vlastně ten 1,5 hektaru jsme sice kdysi oseli trávou, dokonce jako směsí pro koně a všechno, ale ty koně přepásli a zničili, takže máme i zkušenost s tímto a teďka už i s tím vědomím, že jsme přišli na to, jak to je s regenerativním zemědělstvím a tak dále, tak pracujeme na tom, aby tahle ta 1,5 hektaru pastvina se zlepšila, zase vrátila do nějaké uživnosti. Takže ty koně tam tolik nepouštíme.
Tak je přeháníme.
A budeme je přehánět jako mnohem častěji na různý pastviny, aby dopásali třeba jenom krátce po těch kozách a ovcích s koněma. Aspoň i podle teda Arvida Bolina je problém vlastně v regenerativní.
Tak vidíte, tak to je zajímavá zkušenost i tady pro ostatní nadšenci, kdyby do toho chtěli. Tak ovce, kozy určitě v pořádku.
S koněma je to složitější.
Koně jsou totiž takový, že oni tu travičku vykusují úplně k zemi. A to my i pozorujeme u těch našich kobyl, že oni na té velké pastvině, i když jako byli na velké pastvině, tak oni si tam vybrali jedno místo, kde asi byla ta tráva nejlepší. A tam jich prostě neustále jakože úplně vyžírali do země, i když okolo to nechávali. Takže...
No, takže s koněma se musí opatrně v tomhle smyslu jako regenerativní zemědělství nenechávat je dlouho na jednom místě v podstatě.
Určitě je vize, jako že by se přesouvali i častěji než teďka. Ideální by bylo samozřejmě, kdyby šly ty do jiný ovečky, kozy a za nima třeba ty koně a za nima třeba ještě slepice. To je takový můj ideál, jak by to třeba mohlo v budoucnu být. Ale asi v první fázi musí mi aspoň něco trochu začít vydělávat ty produkty, abychom si mohli najmout nějakou pomocnou sílu, protože jako sama bych asi nezvládla ty mliční zvířata udařovat, přesouvat oplůdky a ještě přesouvat koně a slepice, tak na to už se necítím.
Ještě bych se vrátil na začátek, jaké byly ty vaše náklady vůbec tady od toho způsobu hospodaření do té pasty? Bylo to nějaký investiční náročné?
No, tím, že my jsme to vlastně fakt budovali tím způsobem, že jako hádem si pořídit dvě kozy a postavíme si na zahradě chlívek a pak jsme postupně to různě rozšiřovali a zvětšovali a všechno tak nějak jakoby na kolení.
Takže to byl vlastně ten oplůtek akorát
a... Tak ty sítě na 4 hektarů koupíte za 10 tisíc.
Nakoupení těch sítí, no, ale jinak...
A to vlastně řešíte s vodou na těch pozemcích, když je přehání.
Máme několik cisteren.
No, máme kubíkové cisterny za auto a přetahujeme, protože jako zdroj vody tam nikde nemáme, ale máme teda vlastní studnu, takže máme doma relativně neomezený a levný zdroj vody. Yeah. Nicméně musíme to přetahovat, takže vozíme to za terénním autem po kubíkách, což ten kubík vystačí třeba na týden. No tak.
Yeah. To je tam jako nějak vždycky na ten den. Jim zpřístupníte ještě nějakou hadicí, nebo že stojí to?
Ne, prostě tam přistaví se ta cisterna a první den to nalívám přímo do uplutku, pak když je posunutý, tak už jdu dál. A pak když už chodí moc daleko,
nosíte,
tak se posune
to.
Cisterna.
Jo. To je potřeba pro to stádo tak 100 litrů denně, nebo tak zhruba? Záleží asi.
Záleží, že jiný je to na jaře a na podzim, když je ta travička vlhká a šťavnatá a na v létě, když je sucho a horko, tak toho vypijou víc.
Ale řešíte nějaké nedopasky taky?
Koupili jsme loni konečně stroj, mulčovač a sekačku, relativně malý, ale na naše rozlohy dostatečný, takže teďka už po nich od loňska dosekáváme.
Jo, je to potřeba. Dávají tam nějaký bodláky?
Hlavně vlastně na tom pozemku, že jo, na tom novým, kde jsou ty bodláky, takže...
Tam zbydou tam takový vlastně stonky z těch okousaných bodláků a ty potřeba pokosit.
Jo. To prostě, no jasně, to je nechutná.
Tak oni jsou to v podstatě jenom takový holý ščaglo, oni to fakt krásně okoušou a mají to rádi, ale hlavně to je pak nepraktický v tom pak třeba znovu posouvat ty oplůdky a možná by to i vlastně pod těma stonkama ty rostliny, co mají rádi světlo, hůř rostly.
Ještě mi řekněte, jak teda prodáváte vaše výrobky, nebo vím, že jste vlastně teď máte od loňska schválenou tady vaši výrobnu sýru. Jaké s tím máte plány? Byste chtěli podávat? Co byste chtěli vlastně podávat na míze?
No, tak jakože máme už nějaký takový sortiment, řekněme, prostě výrobku, který tak umím dělat a který už mám vyzkoušený, že lidi mají rádi, jakože čerstvý sýry. Děláme i polotvrdý sýry, brinzu a teďka jsme začali pařený sýry dělat a naložený, no prostě tak takový tvaroh.
To máte pestrý sortiment.
Tvaroh kefír, takže takový sortiment a přibližně plus minus různý ještě vymýšlíme, zkouším všechno možný. A ideál můj je, vždycky se mi líbilo komunitou podporované zemědělství a vlastně i pro naši farmu, tím, že jsme jenom malá farma, máme jenom malou produkci, tak ten přímý kontakt se spotřebitelem je v podstatě i z ekonomického hlediska zásadní, protože potřebujeme tu plnou cenu těch produktů jako pro sebe. Můžeme si v podstatě jako ve větším dovolit to, aby třetina z toho šla někomu jinému, nebo by se pak ty naše produkty museli prodávat neuvěřitelně draho, aby se to zaplatilo. Takže vlastně i z toho hlediska jakoby ideologického, i z toho praktického míříme na to komunitu podporované zemědělství. Inspirovalo mě několik farmářů, kteří provozují sírové bedínky, to znamená, že podobně jako u zeleninových bedínek si spotřebitelé předplatí na sezónu nebo na část sezóny produkty a ten farmář pak každý týden nebo jednou za 2 týdny vozí bedínku, většinou to je prostě mléčných produktů, přibližně kilo nebo kilo a půl, tam toho je namíchaných podle jeho, jako podle toho, co zrovna jde. Nebo co.
To je takže takový, s tím budete začínat letos,
s tím
letos
na jaře.
Teďka v dubnu vlastně byste
teďka,
s tím.
Teďka během dubna bychom měli sehnat odběratele a jednou začít.
Teďka navazujeme kontakty prostě s různými skupinami odběratelskými a domlouváme se, jestli teda a kolik by toho případně brali na podmínkách.
No tak to určitě držíme moc palce, aby vám tohleto vyšlo. A máte ještě nějaké další plány do budoucna? Prodeje, nějaké rozšiřování té vaší farmy, pastvin, zvířat? No, tak... kromě samozřejmě koně a koní a ovcí, koz, máte i psy a indický kachny.
Mám i pár slepic, ale v podstatě pro sebe. Já jako za sebe si myslím, že klíčový bude dostat se do nějaké ekonomiky, což zatím není, což zatím vlastně ta farma na sebe neviděla, ale jak jste říkal, teprve začneme prodávat na ostro letos, takže to je před náma. A potom myslím teď, abych chtěla nějaký kravky možná.
No, tak je to tak, že jak říká Standa, nejdřív je potřeba, aby jsme z toho, co teď máme, mohli vydělávat a abychom si třeba vydělili i nějaké, na nějaké pomocné síly, protože zatím v jednom se to špatně utáhne, anebo aby Standa nemusel už vydělávat a mohl taky farmařit.
Takže... Těšíte se na to?
No mě to baví určitě, ale já si myslím, že to nikdy nebude tak, že bych byl jenom farmář, protože prostě mě baví spousta jiných věcí a myslím si, že jsem schopen spíš věci zorganizovat a v tom je přináhodnota taky.
No a potom vlastně v těch našich pozemcích už mi právě říkal i Arvid, že jako by uživí daleko víc zvířata i aby fungovalo dobře to regenerativní zemědělství, tak by tam vlastně těch zvířat mělo být víc. Což určitě taky teďka momentálně, když jsou tam ty bodláky, tak v podstatě to vyhovuje jenom těm kozám a ovečkám, ale postupně, jak se to začne měnit to složení a bude ta pastvina uživnější, tak určitě mě láká třeba pořídit dvě kravky těm mlíčním do toho mléčného stáda. A plus určitě se mi líbí myšlenka hej na slepic, který jde ještě za těma bíložravcema. Takže...
No, to má ještě další aspekt, protože kozy a ovce mají tu produkci sezónní. Vlastně začínáme někdy v dubnu, v květnu a končíme v listopadu a přes zimu produkci nemáme, protože zvířata jsou zasušená a čekají na další porody. Když to u těch krav se to dá ta sezóna rozložit, tak Peťa to má, takže to má je dvojsečné, že si ráda v zimě odpočíne, ale na druhou stranu, kdybychom měli kravky, třeba budeme moct mít i nějakou produkci v zimě.
No a ještě vlastně bych dodala, že ještě ty slepice můžou mít taky ještě potenciál v tom, že se zase sníží zátěž parazitů, protože kozy a ovečky jsou zvířata, které trpí na parazity v podstatě ještě daleko víc než krávy. A vlastně řekněme, že všichni naši veterináři jakoby všechno u koz a oveček léčí antiparazitiky, protože to tak funguje, že to oslabené zvíře je první, co se stane, takže prostě ho napadnou parazity. To je ještě u koz, je to ještě silnější než u oveček. A vlastně to je taky jeden proud pramen, co mě jakoby přivedl až semka, protože já jsem se před časem dozvěděla, že vlastně když zvířeti člověk podá tady ty antiparazitika, tak oni se vyloučí v bobkách a pak vlastně zabíjí ty brouky rozkladače. Takže
a potenciálně ptáky potom.
A potenciálně ty ptáky, kteří se živí těmi brouky, typicky je třeba dudek, který je vyloženě známý tím, že vyžírá z těch bobků. takže to jsem se zařekla, že to teda nechci dělat.
Chcete mít skutečně tu krajinu pestrou?
Nechci, aby jako krajina trpěla tím, že já tady chovám kozy a ovečky. Ale naopak, aby prostě to fungovalo tak, že tím jí pomáhám té krajině.
Prospíváte té biodiverzitě.
Že mě vlastně i třeba mrzelo, že Nebo že vznikají teďka rezervace, kde se kam vlastně se vozí různí velcí bíložravci, vlastně divocí, koně a pratuři. A vlastně jedním z důvodů, proč se tam jako, proč oni říkají, že tam vozí ty divoký zvířata, proč tam nenechají pás domácí zvířata, je, že ty domácí zvířata musí mít ty antiparazitika a vlastně to jako brzdí tu biodiverzitu. Tak prostě to jsem nechtěla. A tak jsem jako teďka už docela dlouhý léta tak experimentuju bez těch antiparazity a jsem si hodně, dalo by se říct, natloukla hlavu, přišla jsem hodně zvířat a nebylo to snadné a vlastně přes různý byliny a různý alternativní odčervováky postupně člověk dochází k tomu, že základně je ta dobrá výživa zvířat a kvalitní pastviny. A
ještě by to chtělo teda ty slepice, aby...
No a ty slepice by pak byly úplně dokonalý. Když ještě musím asi trošku jakoby rozehnat pochyby, že mám trochu strach, aby tam ty slepice moc nekonkurovaly těm divokým ptákům a tak.
A ještě, jak jsi zmínila, teda parazity, byly nějaké další výraznější komplikace tedy na té vaší cestě? Myslím, že vaší cestě hledání, že zkoumání, co by tak bylo nejlepší, že se opravdu hodně učíte v té samotné praxi a člověk se opravdu naučí na těch problémech asi nejvíc, že?
No, jakože tady ty zdravotní problémy stáda, to bylo největší, že vlastně, jak jsme, to bylo v roce 2015, když jsme se rozhodli, že teda to nebudou jenom kozy pro děti, ale že to bude farma, tak jak jsem to postupně budovala, tak v roce 2017 jsem si myslela, že začne farma vydělávat, ale v tom roce se mi právě sesypaly zdravotně zvířata.
No, myslím, že taky to bylo tím, že jsme se vlastně teprve učili o tom, co je to dobrá pastva a dobrá výživa pro zvířata.
A teď myslíte, že už to víte, že už to máte vyladěný, nebo jste na té správné cestě?
Pořád ladíme a určitě jako přišli jsme i na zajímavou věc, že jako není to jenom o výživě, ale je to třeba i o dobré balanci minerálů, protože vlastně naše voda je velmi tvrdá, je velmi z hloubky a je tam hodně vápníku a taky je v ní hodně železa. A právě, že při tom studování kolem toho zdraví těch zvířat a problému s parazitama jsem zjistila, že právě ta disbalance minerálů bývá příčinou velmi, velmi mnoho špatných kondicí u zvířat. A že vlastně v zahraničí se to často řeší tak, že se zvířatům nabízí jednotlivé minerály, že oni si vlastně vybírají, tomu říkají free choice nebo minerální bar. A ty zvířata, jako oni sami poznají, co jim chybí a co potřebují. Tak my jsme takhle vlastně přišli na ten problém s tvrdou vodou, protože když jsem jim nabídla, teda nemohla jsem jim nabídnout úplně širokou škálu mikroprvků a makroprvků, protože se to u nás nesežene, ale aspoň nějakých pár, tak třeba jsem zjistila, že úplně jako sežerou strašně moc fosforu a tam je právě ta balance, že vlastně oni potřebují mít nějaký poměr fosforu a vápníku v těle a když mají hodně vápníku, tak potřebují zvýšit spotřebu fosforu, takže oni vlastně si to takhle doplňovali. No, takže...
No, tak vím, že hledáte, zkoumáte a učíte se a rozvíjíte svoji farmu. Je to úžasné, myslím, že já tady vidím krásně na síkorky, které vám nalítávají do budky a na krmítko a jak prostě vidíte, jak ta krajina tady u vás je pestrá, živá. A já vám přeju moc úspěchů, ať se vám vaše práce daří, ať prostě máte zdravá zvířata a hodně zákazníků, kteří si odebírají vaše produkty a jsou odběrateli vašeho mléčných bedínek. Tak jo, děkuji vám moc za rozhovor. Našimi hosty dneska byli manželé Kutáčkovi z hospodářství u Kozy a Petržele.
Ano, děkujeme.
Děkuji moc. Mějte se hezky. Ať se vám daří.
Naschledanou.
Děkujeme za pozornost.